Ég heiti Maja.
Ég heiti Bríet.
Og þú ert að hlusta á Kamera Rúlar.
Og við minnum á að þessi þáttur í bóði Hjarnverslun og hlustendur okkar eru með 20% afslátt í gegnum kóðan Kamera Rúlar. Þið getur fundið Hjarnverslun á Instagram og Facebook. Endilega kíkið og skoðið.
Við setjum í podcaststöðinni og hjá okkur Anna-Lísa Hermannsdóttir, leikstjóri og tónlistakona. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hvað segirðu þá?
Bara gott.
Sött og sæl eftir desembermánuð.
Já, sött og sæl.
Já.
Svolítið þreytt.
Já. Mm. En sen eru okkur svona rúmlega mánuður sen að desember leið. Við vitum að ekki, það sjáum bara til.
Já, já.
Mér finnst eiginlega bara að magna að við sem komum svona langt strax inn í janúar.
Já.
Tíminn flýgur alltaf hratt, sko.
Einmitt.
Já, það rétt.
Það eiginlega bara fáránlegt.
Það bara koma bara jól.
Já. Já. Það styrst jólin.
Já. En hvað segirðu? Hver er upp á spímandi þín og af hverju?
Úff, vá, ok. Erfið spurning, sko. Ég með svo mikinn valkvíða, ég vil aldrei segja neitt sér uppáhaldssið mitt.
Ah.
En hérna, ég hef fengið spurningu á þér og þá svaraði ég með þremur bíómyndum.
Þú mátt það.
Má ég það?
Já.
Ok. Þetta eru svona þrjár mjög ólíkar bíómyndir sem að ég held að myndi svona lýsa mínum smekk.
Mm-hmm.
Það sko Interstellar.
Já.
Og svo það Promising Young Woman. Og svo það Hot Fuzz.
Ok.
Ég bara búin að sjá eina mynda þessu.
En það? Hvaða?
Interstellar.
Já.
Já.
Ég var bara okay. að horfa á hana núna í haust.
Já, geggjum mynd.
Já.
En hinar, hvað eru þær?
Promising Young Woman er um konu sem bara basically já, hún svona tálkvendi í sko já, hvernig hægt að útskýrsa mynd í svona sko feminískum í rauninni á feminískum veiðum sko hún svolítið að leika sér með kalla sko og sérstaklega sko gerendur þetta bara mjög, já ég mæli með þessari mynd sko
já,
ég þarf að kíkja á hana
þú ert alveg búin að selja ykkur hana
Carrie Mulligan leikur
okay.
aðröndurkið sko hún gekið. Svo er Hot Fuzz bara ógeðslega fyndin mynd löggu hérna sem að eitthvað svona hotshot lögreglumann sem sendur í smábæ þar sem að hann þetta bara eitthvað, hvað ég að vera hér mm-hmm. ég flottasti lögreglumæðurinn svo náttúrulega bara alls konar hlutir að gerast í þessum smábæ
Já.
þessum enska smábæ sem að hérna hann þarf að díla við sko
mm-hmm.
mjög skemmtileg mynd en svo svona einu viðbót þetta ég svo mikið að svindla í þessari spurningu sko
Já, það má
það einu viðbót og það Force Majeure Eftir Ruben Östlund.
Já.
Hún er gekið.
Hvað það?
Það hérna Ruben Östlund sem gerir Triangle of Sadness.
Já, já.
Það sem sagt, mynd eftir hann í manni ekki alveg hvað árum kom út. En hún um fjölskyldu sem hérna í skíðaferðalagi. Og það kemur snjóflóð yfir skálan
já.
sem að þau, eða framhjá eða svona
eila yfir skálan. Þetta byggt eitthvað svona sannsögulegu dæmi eða það? Nei.
Já, þetta byggt á svona
Kannski eru ruggla ykkur í saman
En það var gerð sko amerísk endurgerða Já Vilferðilegu
Ég að ruggla sér að það var hæpa svo mikið
Já.
Það alltaf, mér alltaf endur, þegar amerikanar endurgera evróskar myndir, mér alltaf svo slæmt
Já, þetta var líka sko út af því að þessi myndir það að hans þess að þegar snjóflóði kemur þá hérna tekur hann símann sinn og hleypir í burtu en konan tekur svona utan börnin
Já.
Og reynir að verja þau en hérna og svo bara öll myndin það þau að díla við þetta atvik og náttúrulega rosalega mikill undirteksti og svona en í endurgerðinni þá allur undirtekstin einhvern veginn bara, þú veist, færður upp á yfirborðið og það sem gott við þessa mynd í rauninni eyðilagt.
Þetta
já, það svolítið þannig sko og Will Ferrell að leika hann að mann
Það bara þarf ekki að segja nei sko
Einmitt Oh my god
Já
En nú ert þú alls konar listakona
mm-hmm.
og Viltu segja okkur aðeins frá þér og hvernig allt byrjaði og svona?
Vá. Já, hvernig allt byrjaði? Ég veit ekki hvernig allt byrjaði. Ég bara hef alltaf verið eitthvað viðlóðin list bara síðan ég var krakki sko. Ekki beint í fjölskyldunni en ég bara svona fór í leiklist þegar ég var krakki og var í sönglist í borgarleikhúsinu og alltaf eitthvað að syngja og leika og svo hérna þegar ég var 10 ára þá lék ég í minni fyrstu þáttaröð pressu og þannig er svona að byrja mesti áhugin sko, sérstaklega kvikmyndagerð og það svo lék ég í þess öllum seríunum af pressu þangt ég á 14 ára og já, svo fór ég MH og var þar mikið í sviðslutum og hérna alltaf í leikfélaginu og svo bara hérna fór ég alltaf í já, ég ætla alltaf að verða leikona sko og eins og eflaust mjög margir sem byrja í þessum bransa það einhvern veginn svona auðveldasta leiðin inn eða þú veist að fara á leiklistanámskeið og svona kynnist þessu svolítið þannig og ég ætla alltaf að fara sko í leiklistanám í hérna Bandaríkjunum eða London eða eitthvað svona og svo einhvern veginn slýsaðist ég bara inn á sviðsöndabraut ég ætla á í
slýsaðist
einhvern veginn nei ég bara vini mínir voru þannig að Hákonar sem var með mér í bekk og Tumi Björsson þeir voru með mér í MH og við vorum rosa mikið saman svona, saman með stúdíó eftir hérna menntaskóla og vorum að gera myndbönd og tónlist og alls konar og einhvern veginn bara ákvaða við öll að fara í pröfur fyrir sviðsöndabraut og hérna, ég hefði ekkit þannig sem ég hugsa mikið það áður en auðvitað, jú, svo alveg þegar maður fór í pröfur og komst svo inn og þá svona svolítið hérna já, fór ég eldi ég svolítið leikhúsið meira
þegar
ég var þar og hefur að gera bara og núna komin svona kvikmyndapúki í mig aftur
En hvað felst í því, þegarst í þessari braut sviðis höfundabraut af því þetta er inn á sviðslista deildin í listaháskólanum?
Já, þetta er svolítið svona opið bara sviðslista nám þar sem maður lærir skrif, leikstjórn og samsköpun alls svona mismunandi aðferðir við að búa til leikhús og maður performar líka eitthvað sjálfur og er bara svona í rauninni endur, já, 50-50 hérna fræði og svo framkvæmt en það hét þessi braut fræði og framkvæmt fyrst þannig að maður er bara í rauninni og læra rosa mikið leikhúsfræði feminísk fræði og alls konar svona margs konar isma og pólitík og svo bara aðferðir við að búa til leikhús basically. Þannig að það er rosalega leikhús meðað nám
En eins og þú segir það er komið svona kvikmyndapóki í þig aftur
Já
Hvað ertu að brasa núna?
Sko, hvað er ég að brasa núna? Hérna, ég er að vinna að stuttmynd
okay.
Já, sem að var að fá styrk frá KMI er að vinna með hérna framleiðslu fyrirtækinu Hero sem Helena Hafsteins og Rósa Björk og þetta sem sagt handrit sem að Helena og Silja Rós og hérna Bríet Kristjáns skrifuð fengu mig inn til að leikstýra og við erum að fara tökur bara í mars
ok, frábæðandi
til hammingju
takk, og þetta er svona eiginlega fyrsta sko, þetta er svona fyrsta stóra stuttmyndaverkefni mitt. Ég hef meira verið að gera tónlistamyndbönd og svona aðeins stuttmyndir sem eru minni í sniðum.
Ok, en ok, af því að þú ert að segja að þú hefur gert svona minni myndbönd og svona hvað, við hoppum svolítið yfir, hvað gerðist þarna, þú útskrifast úr listaháskólanum og sen ertu að fara að leikstýra í mars.
Já.
Hvað gerst þarna á milli?
Já, ég útskrifast 2001 og ég fór bara að vinna strax svolítið í svona sjálfstæða leikhúsinni leikstýrði tveimur innleikjum sem fóru báður í hérna ferðir landið. Annar þeirra heiti fyrirlestur gervigreind og var mjög skemmtilegt verkefni. Og hérna hitt stelpur og strákar, heitir það. Það hérna leikverk eftir Dennis Kelly sem svona prestleikskáld sem að við þýttum, ég og Björk Guðmundsdóttir, samstarfskona mín sem með mér í Svisltópi Svisltópnum fullari fólk og við sem sagt gerðum það vorum líka með podcast og hérna vorum bara svona að vinna í allskunar settum þetta verk upp tvisvar og svo erum við líka búin að skjótast upp mynd sem við erum eftir að klippa sem spuna mynd og svo er líka vann að gera nokkuð tónlistamyndbönd
ok, og ég sá að eitt tónlistamyndbönd sem þú voru gert hefur fekk tónlistarvelunin
já
2022
já.
Hvernig var að fá þau velun?
Það var alveg geggjað sko það, hérna, það kom mér ótrúlega mikið óvart þetta er svona rosalega persónulegt hérna verk ég rauninni byrjaði bara ég byrjaði að vinna þessu verki þegar ég var ennþá í náminu þá var þetta sviðsverk sem ég bjóð til í áfanga sem hét sviðsningins persónulega og ég var alveg bara þú veist, ég átti mjög erfitt með að búa eitthvað til í sem áfanga, ég var alveg bara svona eitthvað, veit ekki hvað að gera og leið ekki rosalega vel og kennari minn þá eða leiðbeinandi minn var bara eitthvað getur ég bara nota það, hvernig ég líði núna þannig að ég hérna notaði bara einhver hugsana spíral sem ég hafði farið í og skrifa neyður og bara vann þetta rosa mikið út frá einhverju svona innsæi eða einhverju flæði sko. Og þá var þetta svona eins og tónlistin minn band á sviði sko. Það var svona hljóðmynd og ég var að performa á sviði og svo var ég alltaf að hugsa kannski þetta ég að gera bara myndband er það ekki eitthvað skemmtilegt og svo hérna fór ég skapa til sumarstörri í Hafnarfirði og náði þá að bara fekk þá veist, laun til þess að vinna við þetta og gerði bara myndband og meðan ég var að veist, klippa þetta veist, að ég gerði líka tónlistina ég gerði allt einhvern veginn í þessu og fekk hérna Katrín Helga vinkona mín og samstarfskona var að framleiða þetta með mér og var bara mín hægri hönd og bara geggjuð í þessu en, hérna, en það er svo auðvelt að missa trúna á okkur verkefni þegar maður er svona mikið einsamt að ég var bara þegar ég var að klippa þetta ég var bara þetta er ömulegt og vinn í læginu líka og bara þetta er ömulegt hvað er ég að gera eitthvað hérna sko og náttúrulega líka alveg bara eitthvað þú veist já, ég rauninu bara andlega veikindi og bara tráma og eitthvað þetta verk sko þannig að þegar ég fekk hana, þessar viðtökur bæði þegar ég frumsýndi það og svo þegar ég fekk bara íslensku tónlistavellunin þá bara það bara svo svakalegt sko að þú veist, mér datt það ekki í hug þegar ég var hann að gera þetta og var bara að brjóta mig niður veist, fyrir hvað þetta væri ömlegt að svo standa svið og taka móti velunum fyrir þetta það er bara svo magnað sko
og svo góð viðkenning eitthvað á því sem maður er að gera
já, 100% og hérna gott svona hvað áminning um að gefast ekki upp og
já, að stundum hann var trú á sér og,
já,
og ummitt,
bara, stundum með að mann svesti óvinnur
akkurat og harðast í gagnrinnandi.
Já, nefnilega. Og líka bara að geta gert eitthvað fallegt sko úr einhverju mjög erfiðu.
Og það er líka þegar maður að vinna með eitthvað svona sem er mjög nálagt manni að leiðar komi út og að allt niður yfir kringum þetta leiðu bara galdurinn við að búi til list leiðu kastar svo út og aðra að horfa að það eru, kemur alltaf í ljós fleiri sem eru að tengja við það sem þú ert búin að búa til
já, nefnilega
og þá, þau stærðum maður bara, já, ég er ekkit einn þau veist að díla við þetta
já.
Mér er það svo fallegt, þar maður getur svolítið svona speglað allt
mér er það að vera í rauninni bara svona aðal ástæðan fyrir að maður gerir þetta sko
einmitt.
Að einhvern veginn eða þú veist, af hverju ætti maður annars einhvern veginn að vera að þessu sko, eða vera einhverjir að spegla sig í þessu og maður getur kannski þú veist hjálpað einhverjum eða þú veist vakið upp tilfinningar eða þú veist eitthvað
já, bara ræða málin
og... já, opnaðu eitthvað samtal eða pælingar sko
hvað varstu lengi að vinna þetta verkefni?
sko myndbandi sjálft var ég í kannski já, býtu nú í tvo mánuði já, örgulega þrjá mánuði frá bara svona upphafi að því að sem sagt endur í rauninni já, endur pródúsera lagið og undirbúa tökur og gera rýmið reddi fara í tökur og svo klippa og svo sína
Fannst þér erfitt að svona ok, það tilbúið?
Já
Hvernig,
Já, mér finnst það mjög erfitt
Hvernig vannstu úr því eða hvernig fannstu svona ok, þetta tilbúið?
Ég er bara held ég svolítið þannig típa, ég er svolítið erfitt með að láta eitthvað svona hanga yfir mér. Ég fæ kannski svona, þetta ekki alveg tilbúið, en ég bara eitthvað, þetta samt bara tilbúið, ég verð bara hendis út.
Já.
Áður en ég fer í ofhugsun, sko.
Já, þá getum maður að fara að skemma líka.
Já, nefnilega, sko. Þannig, já, ég man ekki, sko, ég held að ég hafi bara svo einhvern veginn haft vit fyrir sjálfri mér, sko. Á einhverjum tímabóndi
og bara það geta það
Já.
En voru einhver sem að vorum þú veist að koma kannski í ferlinu og gefa punkta eða bara heyrðu stopp nú
já, það var bara svona vinir sko að koma og horfa sko og sérstaklega Katrín Helga sem var með mér við unnum sem sagt saman þetta sumar gerðum sitt hvort myndbandið og já, og svo bara Klara Elías sem var yfirmaður minn, hún líka kom með punkta og kærasti minn Magnús og já, bara vinir. En svo var þetta líka náttúrulega, þetta er svona eðli verkefnisins er einhvern veginn, þetta er svo rosalega bara svona, þetta kom bara einhvern veginn út úr mér. Og það var ekkit rosa mikið af einhverju svona rökugsun á bakvið það eða einhverjum svona nótum eða skilji, þú veist,
Akkurat.
Þannig þó þetta sé allt svona deliberate, sko. Myndmál og allt það sko og einhvern veginn, já já, þetta var bara
Hvað heitir þetta verk aftur?
Ég bara ljúga, er það ekki?
Já
Já, ég búin að segja það mjög flott
Takk
En byrju, já, þú ferð í hérna leikhús
Já
og ert þar að leikstýra og Hvað sagðiðu, tvö verk sem...
Já, tvö verk, já og svo líka, já, tvö verk sem ég leikst í því sko, ég alltaf að gleyma einhverju líka, ég bara gleymi hlutum
Svona,
og svo mann ég allt í næftur og bara, já, þetta líka
Já
En svo ég var í þarna umbúðalust líka í borgarleikhúsinu núna í byrjun árs 2003 þá vorum við að gera hérna verk við vorum fjögur sem að fengum svona að gera vinnað verki í mánuð
Já.
Og sína verki vinslu
Ok, hvernig byrjaði það?
Það var bara það er svo að hægt að sækja það það er undar að er ekki núna það er eitthvað búið að aðeins leggja þetta niður í byli eða eitthvað mann bara sækir og fær svo viðtal með hérna valnefnd borgarleikursins og borgarleikursstjóra og pitsar bara, þú veist, okkur langar að rannsaka þetta í einn mánuð meðum við gera það og sína svo verki vinslu.
Já.
Og við hérna gerum það gerum verkum sjónvarsfréttir og bara svona formið allt nema fréttinar sjálfar í rauninni bara Já. Þú veist, af hverju þulurinn að tala svona, þá talar engin eins og fréttamenn ég vinn á fréttastofu RÚF núna ég má ekki vera að segja þetta nei hérna já það var mjög skemmtilegt verkefni þá vorum við að vinna bara í svona samsköpun þannig að við vorum öll bara höfundar og flytjendur og leikstjórar innan kæsalapa
en hver er þetta, hverjir eru þessir við sem vorum
já, við sem sagt Hákonurinn Helgason og Katrín Helga Ólfsdóttir og svo Magnús Tólasíus.
Er þau með þér í fullorðið fólk?
Nei, reyndar ekki.
Nei.
En þau eru öll hérna, Katrin Helga var að vinna með mér í Ég bara ljúga þakki og Hákon hefur, ég vinnið mikið með honum í tónlist og var með mér á Svið Söndabraut og svo Magnús var líka á Svið Söndabraut og hann líka kærasti minn.
Heppilegt. Já. Kynntist þið í listaháskólanum?
Já, já. Kynntist þið í listaháskólanum, já. Við vorum ekki saman í bekk.
Ok. En skemmtilegt samt að þið séu svona bæði svipað svona þengjandi.
Mm-hmm.
En viltu segja okkur aðeins frá, ég held að viltu, svo kurteis, en segja okkur aðeins frá einna fullorðið fólk?
Já, einmitt. Hvað viltu við það?
Bara hvað er þetta?
Hvað er fullorðið fólk? Hvað er fullorðið fólk?
Hvenær stopnuðu þetta? Og...
Já, við stopnuðum sýslstofin fullorðið fólk 2001. Haustið, bara stutt eftir útskrift sérst Björk sem með mér í því við erum bara tvær þannig að við erum raunin ekki hópur við erum sérst að parið fullur
og
hérna hún útskrifast á samtíma og ég úr leiklist og já, við stofnum þannan hóp og byrjum að vinna þessu verki og byrjum líka með podcast þetta fullan á fólki svo skrítið þar sem við fengum bara alls konar fólk til okkar og vorum bara eitthvað pæla í hlutum sem okkur fannst fyndnir og skemmtilegir fara á dýftina vorum, já, ofta tala við listamenn og já, vorum bara pæla í hvað fólk er skrítið í rauninni já, og síðan við stofnum þetta þá einmitt erum við búin að setja upp þessa sýningu tvisvar þess að sýnana í hérna frumsýndum hana í Gaflarleikhúsinu og fórum svo hana í kringum allt landið og fengum svo inn í Tjarnabíó með hana vorið eftir það þannig að við fórum í hálfsárspásu og byrjum svo bara aftur í rauninni í ferlinu og tókum alveg 6 vikur
eitthvað,
þar sem við bara svona opnuðum allt aftur og svona endur já endur svona endur settum það upp
endur gerðum
þetta bara við skoðum þetta allt upp á nýtt og bara veltum öllum steinum einhvern veginn og gerðum þetta alveg svolítið öruvísi sko
já, okay.
í sinnaskiptið, já, breytum tónlistinni svolítið og bara já, leikstíl og alls konar sko
það er náttúrulega geggjur pæling að geta að fengið svona eins og auka tækifæri eða svona já, veist, annan sjens og að því að það er svo oft sem maður hugsar ég hefði gert þetta svona eða hins ein.
Já.
Já, líka bara svona að því að þekki verkið mjög vel fyrir að getum við horta á þetta með einhverjum öðrum vinkli.
Já.
Mjög áhugavert.
Algjörlega og það er náttúrulega líka svo mikið eðli leikhúsins að það tala svo inn í samtíman að maður þarf alltaf einhvern veginn að endurskoða það ef maður að fara að setja eitthvað upp aftur í takt við tíðarandan og takt við það sem er að gerast í samfélaginu akkurat þá.
Akkurat.
Og bara einhvern veginn hvernig svona landslagið er og já, það var ógislega skemmtilegt og líka bara út að við erum bara tvær þá einhvern veginn gátum við bara þú veist, við ákvaðum bara báðar að gefa okkur tíman í þetta alltaf vorum, ég er ekki með neinn pening í þessu alltaf ekki í seinna skiptið en í fyrra skiptið fengum við einhvern smá styrk og borgum okkur báðum bara eitthvað pínu lítil, þú veist, eitthvað smá peninga sko en við hugsaðum þetta bara þannig að við værum í rauninni bara í skóla. Við vorum bara að læra af hvort annari og það er svo dýrmætt að gera eitthvað með bara, já, með jafnöldrum sínum, með bara vinum sínum og geta bara lært, bara eitthvað, finnst þið þetta næs eða þú veist, hvað er ég að gera rétt hér og rangt og lala og já, bara læra einhvern veginn aðferðir af hvort meðurum, sko.
Algjörlega.
Það var mjög dýrmætt.
Það var líka bara svona mikið traust til þess að mistakast og læra og...
algjörlega sérstaklega þegar að við komum inn á okkur einn sömu forsendum og svo erum við líka mjög duglegar út að við erum vinkonur líka að bara við erum búin að þróa með okkur mjög góða svona reglur sko að því að vinna saman því að getur verið mjög erfitt að vinna með vinum sínum en bara við vorum bara bókstala með líka sko að við erum vinkonur þegar við erum inn í hérna kaffistofunni og svo leiðum við löfum inn í þetta rými þá er, þú veist þú leikona, ég leikstjóri og bara, þú veist, þá eru við bara ekki vinkonur lengur og svo getum við farið fram og talað þetta bara til þess að hafa þetta allt skýrt, sko.
Kekja.
Já, það var mjög gott, sko.
Já, það nöðsynlegt.
Já.
Það var skýr mörg á milli vinnu og þetta bara svona, maður myndi að spjalla óttu við kannski leikara sem að eru gift öðrum leikara eða er í bransanum. Er hægt að hvernig gengur að aðskilja mitt heimilslíf og vinnu þannig að
já, það getur verið alls konar plúsar og mínusar
já
algjörlega, en það er svona að er fínt einmitt held ég að setja svona setja niður einhverja punkta eða reglur já,
það er það sko
en síðan er það þú veist að klára þetta í Tjarnabíó og hvað tekur þá við hjá þér?
Sko, við hérna eftir þetta þá, ef þetta var það eftir þetta eða var það fyrir þetta ég man það ekki, ég sko minnislaus, það eins og ég sem elliklöp það með góður
það líka það að það voru dugleg að þá náttúrulega fer þetta allt í einn gröt
já, þetta fer allt í einn gröt, sko ég ekki mikið fyrir að muna svona
já, hvað línulegt. Þá þegar að verkefni fara ofan í önnur verkefni já, og allt svoleiðis
já, maður ekkit hvað kom undan Sko, en hérna, allafana, þá erum við samt líka búin að gera stuttmynd eða taka upp stuttmynd sem í eftirvinnslu núna, sem að var svona algjört, sko, við bara svona, við vorum bara með tvo karaktera sem Björk leik og svo Fannar Arnarsson leikari og hérna, þau eru búin að vera svona að þróa karakteri gegn námið sem að eiga svona mjög sérstætt samband og okkur langaði svo að gera bara stuttmynd sem bara samtala á milli þessara karaktera og við bara hendum í það og Björk var svakalegt fors í því og bara hérna bara dró okkur þarna áfram og bara við bara ok, let's go förum bara hérna tökur, tvo daga bara við fáum hérna húsi á frængu minni og hérna bara þessi kemur að taka upp þessi kemur þetta lala, og bara þú veist, engin peningur í þessu bara prófum að gera eitthvað, þetta verður bara gaman og hérna og við ákvaðum bara hérna svona punkta bara þú veist bara hvað, ok, þau verða að tala þetta og svo enda þarna, byrja þarna og enda þarna og svo bara gerðum við bara nokkra tökur þar sem þau bara spunnu sig í gegnum þetta og þetta bara ógstlega flott sko.
Já, ég veit ekki betur
hvernig verður hún tilbúin
Já, góð spurning, það er nú blá vandamáli með að vera ekki mennir pening í þessu að það er rosalega erfitt að klippa eitthvað
Einmitt
En við Vastan erum svona
peninga í bransan
sig Já, Já, þannig að ég veit ekki alveg sko, vonandi getum við klára þetta þessu ári sko en já Þetta er allavega mjög spennandi mynd og við erum svona að þróa líka mögulega einhverja lengri útgáfa af þessu. Já.
Það er líka bara magna að geta tekið upp stuttmynd á tveim dögum, sko.
Já.
En er það að hugsa að gera það bara aðra mynd með þessu formi eða sem sagt með beinagrind og síðan bara spinna eða allir að stækka þessa tvo karaktera og láta það halda áfram?
Já, sko... Já, stækka þessa karaktera, við erum í rauninni að búa til og langar að spinna handritið, þú veist, vera með vörður og svo spinna handritið en vera með fullklára handrit þegar við förum í tökur.
Já, já.
Sess að vinna ennþá með spuna en ekki, þú veist, í tökunum sjálfum.
Já, það er mjög skemmtilegt að gera það þannig.
Já.
Að því það fæðist svo mikið í spununum.
Já.
Ég man núna hvað ætla
það. Já.
Hvað ætla að spurja? Hva, þegar það er búið að klippa á svona, hvað er það áætlað að þetta sé löng mynd? Ish.
Já, sko, ég held svona hún er eitthvað 15-20 myndur ég veit okay. ekki, já
Gekja?
Já og það, við tókum líka upp eitthvað svona auka senur sem að eru svona minningar
já.
Eða svona drauma senur inn á milli, sko En já, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Líka út að við einhvern veginn hendum bara í þetta þá náðum maður ekki að ofugsa neitt og fórum bara í spunan og þetta var bara svona, þú voru svo low stakes, sko.
Já.
Að þetta varð bara gaman.
Já, bara svona vinir að
já.
Skemmta sér.
Já, basically. Já. Mér er stæðilega skemmtilegast að gera skapa list hannig.
Já, einmitt. Og það er líka þegar þú hefur tækifæra að vinna með vinuðinum, þá er þetta bara besti heimi.
Já, 100%. Það það sko.
En hvað svona, hvort finnst þið skemmtilegra að vinna leikhúsverk eða kvikmyndaverk?
Erfið spurning. Mér finnst það mjög bara mismunandi. Ég veit ekki hvort ég geti
Þetta svona kannski eins og með bíómyndunar, þú þarft ekki
Já, ég get ekki valið Fyrir bóðs bíómyndu fjórar myndi
Bæði bara jafn skemmtilegt en já. Á mismunandi hátt
Já, eða þú veist, já Þetta bara, sko
Sleppum hvoruðu
Já Sko, leikhúsið bara svo mikið einhvern veginn í núinu það einhvern veginn hægt að fara í meiri svona tilraunir þannig í ferlinu og svo ertu bara tilbúin með einhverja sýningu en svo það svo mikil sko, minnst það svo miklu meiri undirbúningsvinna fyrir kvikmyndagerð eða í kvikmyndagerð og svona já, það bara miklu styttri tími í bull þannig séð ekki að það sé mikil tími í bull heldur í leikhúsinu, en bara svona já, það bara tvennt ótrúlega ólíkt og svo hann að mismunandi líka lengd einhvern veginn á verkefninu öllu í leikhúsinu er maður með einhvern undirbúningstíma og fer svo bara í tveggja mánaða æfingarferli svo er bara búið einhvern veginn en maður getur svona lengur í einhver svona pælingum í hvað það gerðu svo bara hérna er það bara einhvern veginn tökurnar og þá er samt búið að ævalt æjá, þetta svona
já.
Þetta rosa ólíkt en bæði skemmtlegt sko Mér finnst bara alltaf svo rosalega gaman að skipta á milli svona listforma. Út að eru svo lík.
Já, og sena ertu með tónlistina líka sem úr að búa til
Já.
Sem er bara annar miðill og blandur svolítið saman það margt í þessu.
Já, það er mjög gaman sko að geta fengið tækifæri til þess að svona tjá sig í mismunandi formum sko.
En áttu einhverja fyrirmynd í listunum? Eða í listinni?
Einmitt. Já. Það fyrst sem mynd að ég var Ása Helga, Hjörleifsdóttir, leikstjóri. Mér finnst hún frábær. Ég var líka í starfsnámi hjá henni í svarabréfi Helgu.
Já.
Þegar ég var í skólanum og svo fór ég og var skrifta í tökunum já, mér finnst hún frábær og mjög gaman það var mjög gaman að fá að læra af henni sko. Og svo líka Óskar Jónasson sem að var hérna, minn svona fyrsti leikstjóri í pressu mér finnst hann líka frábær
Já.
Og svo bara líka fullt af fyrirmyndum og mér finnst líka bara vini mínir vera fyrirmyndi mínar og hérna já
mjög gott svar
það er gott að hafa eitthvað góður fyrirmyndir sem að er alltaf að læra eitthvað nýtt af
já og líka gaman bara að skipta og eftir ár verður einhver önnur fyrirmynd og það gaman að læra á þeirri mannesku
algjörlega
Það er nefnilega það sem er svo skemmtilt en að bransa. Það er, eins og ég segi svo oft, þú veist, alltaf eitthvað nýtt. Aldrei að gera það sama. Alltaf að læra eitthvað nýtt.
Það er líka svo ótrúlega margt svona fært fólk í bransanum hérna á Íslandi.
Já.
Þannig að vera alltaf uppgötta eitthvað nýtt.
Og svo margir sem eru svo flinkir í svo mörgu.
Já.
Geta gert svo margt. Já,
nefnilega. Það er mitt, það er rosalega margir hérna heima og það er kannski líka út af því að það þarf svo ofta að redda einhverju allskunar og
Akkurat.
Breða sér í allra kvikinda líki, sko.
Einmitt. Við erum að pröfa allt.
Já.
Það er líka það sem að gera þetta svo skemmtilegt. Fá Já. Að snerta á öllum flötum einhvern veginn.
Sem er einmitt ráð sem að við höfum heyrt að bara vera í pröfa allt. Að geta kunnað eitthvað í öllu hjálpar þér bara.
Já, einmitt. Mér finnst það líka svo, þú veist þetta, ég var oft sko, oft hugsaði ég að ég þarf að velja mér eitthvað eitt. Ég þarf að velja bara, þú veist, ætla ég að fara bara full on í leikstjórn eða tónlist og ég hef líka mikið hugsað sko að það passi ekki saman að vera leikstjóri og tónlistakona. þetta svo rosalega mismunandi identity og ímynd af þessum tveimur típum svo rosalega ólík sko.
Já.
En svo ég alltaf að vera meira og meira bara eitthvað æ fuck it af hverju, veist,
af hverju að velja
af hverju, þarf ég að gera það, má ekki bara gera það sem mjög skemmtlegt
Nákvæmlega.
Og ef þú tengir við að vera tólestakona og leikstjóri og sviðsöfundur að þá bara þá ertu allt þetta, að því að þú ert góð í öllu þessu þannig að
já, það bara já, það nefnilega málið sko.
Og bara meðan þú ert hamingjusum og glöð í því sem þú ert að gera, þá held ég að sé bara það sem maður skiptir mestu máli.
Nefnilega, maður er bara elta alltaf það sem manni finnst gaman.
Einmitt, af því ég held að sko máli að, þú veist, með kynnslóðunir á undan okkur, ég svo ömmur okkur af að þau voru kannski bara, þú veist, ekkert bara, en sumar konur voru kannski að vinna bara í búð allan sinn starfs aldu eða svona starfsævi og síðan var kallinn kannski bara að vinna á þessu bílaverkstæði alla sína ævi og ekkert annað en við erum búin að læra það að við megum bara ég er búin að vera að gera þetta í 5 ár ég ætla að fara að læra eitthvað nýtt og fara að vinna við það við erum aldrei of gömul til þess að fara að læra eitthvað nýtt og breyta til
þannig að talandi það, heldur þú að fara að læra eitthvað meira?
Já, ég held það. Sko, mér langar í master í leikstjórn og ég mögulega að fara á námskeið á næstunni í Berlín í leikstjórn. Bara svona stutt sem svona lítið skref í áttina.
Skemmtilegt, já.
Já. En já, mér langar það sko. Og hérna... Ég held að það geti verið mjög skemmtilegt út af því að B.A. gráða mín var rosa svona opin, bara svona einmitt prófa allt og rosa, já, gott tækifæri til þess að prófa alls konar stöður og aðferðir en mér langar svolítið mikið í svona fókus á bara leikstjórn því að mér finnst það skemmtilegast.
Já.
Ertu þá að horfa til skóla erlendis?
Já, ég búin að vera að skoða svolítið í Evrópu.
Ok, eitthvað er skóla sem að eru að heilla þig?
Já, National Film and Television School í London og Met Film School í Berlín sko. Ég búin að skoða þá en svo þarf maður líka alltaf að vera bara eitthvað að tjekka á fólki sem hefur verið í þessum skólum. Svo er náttúrulega alltaf FAMU í Prag. Já, ég bara svona þá skoða þetta allt, sko.
Spennandi að sjá hvað.
Já.
En ef þú væri ekki leikstjóri, tónlistakona eða sviðsöfundur, hvað myndirðu þá gera?
Mitt, vá. Ég væri örgulega eitthvað svona, ég hefði örgulega að fara í sálfræði í háskólanum. Ég veit
það
ekki.
Það eru svo margir sem segja þetta. Það er ótrúlegt.
Þetta er þetta ekki svo nátengt? Jú. Þess að maður hefur svo mikinn áhuga á
fólki.
Manneskjum, já, þú veist, mannlegum samskiptum, og... já, þú veist, maður bara enda laust að pæli því.
Þetta er bara svona í svo með af hverju ertu að hlusta true crime, þú veist, eitthvað, já, já. Ég bara, þetta er svo áhugavert,
já.
Þú veist, er fæðist manneskjan með einhverju geðræn vandamáli, er þetta uppeldi,
já,
þú veist, er þetta samfélagi, hvað er þetta?
Einmitt, já, ég held ég væri eitthvað í einhverju svo leið, sko, já, en ég veit ekki.
People watcher.
Já, það sem mikil, já. Ég var spurð daginn mitt, þannig að ef ég geti fengið hvað ofurkraft sem er, þá hvað væri það? Mm. Og ég var bara hvað, og það segið þetta örgla margir að vilja vera ósýnileg.
Já.
Til þess að geta, ekkit endilega til þess að hverfa eða eitthvað svona, heldur bara til þess að geta að vera bara að fylgjast með fólki, ekki á creepy hátt.
Nei, bara
ekki á creepy hátt, bara til þess að fylgjast með því.
Grat.
Nei, bara svona já, geta bara verið að horfa fólk og það veit ekkert að maður er að horfa á það.
Já, veist hvað ég geri? Ég afi býr á 4. hæð á skólaverðstík og ég oft bara út í glugga.
Já,
að horfa fólk og sérna kannski einhverju fyrir utan krambúðin og máli. Hvað er að gerast? Akkur er að rífast?
Já. Já, það er best sko.
Er þið kærutupar eða ekki mjög við body language.
Kannski voru það að tala áðan að hann elskar fisk og hún hatar fisk og þess vegna eru þau núna smá fíld á svipinn og
Ég finnst það geggja og bara ef ég, þegar stjörnutorg var, það var bara ég gat ekki verið tekið þátt í samræði með fólki sem ég voru með af því að maður alltaf bara sérstaklega þegar það var hátíðisli hjá Vestló og MH og eitthvað svona. Það eru tveir menningaheimar í raunni.
100% já. Það mjög gott.
Æ, ég elska people watching. Ef þú ferði eitthvað tíma til London, farði þá í Camden Town og...
Í people watching?
Já, mælu mig.
Ok, let's go.
Hvað er hérna, hvað væri svona draumurinn?
Að vinna með, eða væri ekki
bara
þetta?
Bara svona... Er eitthvað svona draumaverkefni eða bara svona hvar sérðu þig í framtíðinni? Ef það er hægt, stundum getur maður ekki hort fram fyrir nefið, sko?
Já, einmitt. Sko, það sem ég hugsaði þegar þú spurðir var visual album. Hérna, eitt flottasta listaverk sem ég hef séð Lemonade eftir Beyoncé. Og það er svona draumur hjá mér sko að gera svolítið svona eins og ég bara ljúar það ekki var svona tónlista myndband myndband stuttmynd eða verk svona já, mér langar rosalega mikið að lengja það og vinna meira inn í þessu formi sko.
Það var ekki ekki að?
Já, ég var ógeðslega til í það sko. Það er náttúrulega rosalega mikil vinna og mjög erfitt að finna einhvern veginn pláss inn í styrkja umhverfi á Íslandi fyrir svona
er þetta stuttmynd, er þetta tónlistmyndband, er þetta tónlist
þú var ákveða
en alltaf, þannig að það mætti segja að þú sért íslenska Beyoncé
nei, guð minn góð nei ég elska Beyoncé sko, ég gæti ekki það er ekki hægt það er engin sem kennst að bara Beyoncé Nei, já, ég er það og svo líka eitthvað svona að skrifa og þróa hérna þætti.
Já.
Og svo leikst ég þeim. En það er ekkit, þú veist, ég er ekki með neitt eitthvað svona ég hugsa ekki endilega eitthvað svona eitt viðfangsefni eða konsept akkurat núna, sko, sem væri draumurinn, en bara mér finnst mjög spennandi að vera í einhverju sko handrita teimi að skrifa og svo fara að leikstýra þáttum sko, það veri geðið.
En er eitthvað svona sjónra sem að heillar þið mest til að skrifa fyrir, þú veist, komedi eða drama?
Held bara drama sko.
Svona,
já. svona með komik sko, svona eða tragikomedia. Eitthvað sko, alltaf eitthvað tragist sko í því. Þó ég elski reyndar komik sko en mest svona tragikomedían eiginlega skemmtlegri sko til, sem höfundur já
yes. En að, hvað er það svona fyrðulegasta eða skemmtilegasta sem þú lent í vinnunni?
Vá, ok
eitthvað svona eftirminnileg saga sem þú ert ennþá bara í dag bara oh my god
Vá, mér dettur ekki tjóð alveg strax. Vá, mér dettur ekki tjóð.
Vá, hvað er leðlegt í vinnunni þinni?
Það er ókvæmstlega leðlegt. Burðulegt skrítið, vá, kannski kemur það.
Eitthvað skemmtilegt, eftirminnilegt.
En af því að í byrjun þá hugsaður leiklistina.
Já.
Langar þeir að leika eitthvað?
Já, mér finnst alltaf gaman að leika, sko. Og ég fann það alveg líka þegar ég var hérna í borgarleikhúsinu í janúar í fyrir ári hérna, mér fannst það mjög skemmtilegt sko að vera líka flytjandi en mér finnst bara skemmtilegra að leikstýra og svona en það er alltaf gaman að fara í eitthvað smá
þú veist,
aðeins að henda sér í það sko en
Og þú getur þá líka gert bara svona eins og Tarantino, komið fyrir svona inn í smá hér og það.
Já, ég er að gera það, já, sko. Já.
Alltaf þegar þú ert að skrifa að gera karakter fyrir þig.
Já, búa til smá hérna fyrir mig. Og
Pizza, svona, sendillega.
já. Já, þetta mjög góð hugmynd. Ég þarf að gera þetta, sko.
einhverjir íslenskir leikstjórar sem að gera þetta? Að hafa gert
í sínum merkum?
Já.
Ég ekki svo ég viti.
En... Ég man ekki þetta svona í fljótu bræði.
En þú getur verið svo fyrsta.
Já.
Íslenski Tarantino og íslenska Beyoncé, já.
Já,
það
var
klikku típa maður.
Guð. Já. Ég þarf að gera þetta.
Hljómar vel. Ég býð spennt.
En hvað, þú veist, núna ertu líka að undirbúa tökur á stuttmynd. En ertu með eitthvað í gangi þvist, líka með því eða þvist, eitthvað sem að tekur við eftir stuttmyndina?
Sko, ég er að, já, ég er að vinna á RÚF sem hérna aðstofaprodusent í fréttunum. Ég er að stjórna útsendingunni á hérna útvarpsfréttum og aðstofa með sjónvarps fréttir. Þannig ég er í 100% starfi, sko, þar.
Ok.
og... Já, og svo að fara að gera þessa stuðmynd og svo fekk ég líka styrk til þess að gera plötu.
Ok. Vá, wow, geggja til hamingi.
Takk, ég bjóst ekki alveg við þessu, þannig að það er aðeins svo mikið að gera akkur núna.
Já, en og þetta er alltaf svo leis.
Já.
Allt í einu bara brjálega að gera og sem bara að koma að leiðast.
Já. Já.
En hvernig höndlar það þegar það er svona mikið að gera?
Sko, ég er bara, ég er svona... ganginn í þetta tímbil núna ég bara er í rauninni bara með það bak við eyrað að sé mikið að gera, ég er að passa bara, ég ætla að passa vel upp á mig og veist, passa að hvíla mig og fara í jóka og hreyfa mig og fara í sund og eitthvað svona
og einn dag einu
já, einn dag einu, en svo finnst mér líka bara í einhvern veginn mér finnst rosalega gaman að hafa mikið að gera og ég á það alveg til að keyra mig út ég er að reyna að læra af því núna sko.
Já svo.
Ég sko, maður gerir þetta en ég eins mikið að eins gaman að það er þegar það er brjálega að gera þá er líka svo geggja þegar maður er ekkert að gera.
Já.
En maður þarf líka að njóta þess.
Já, nefnilega sko. Ég þarf bara svona eftir stuttmyndina að taka mig svolítið frí sko og fara kannski til tenni eða eitthvað. Það er ekki bara að gera það.
Nei, það er svo gott að fara sko, það er svo gott að fara í burtu það sem þú þarft ekki að gera neitt.
Og að maður... no joke, maður slappar hvergi betur af heldur en á tenni.
Já, og það er líka bara, láta alltaf vita, ég er að fara út úr landi, en að þú veist að þér er ekkert að hringi mig, af því að það er ekkert sem ég get gert á Íslandi,
Nei.
Og meðan. Og meðan þá ertu bara að hlusta hljóðbók, til í sólinni, borða góðum mat,
já,
hvað er kóktela?
Helst bara að fara á hótel með all inclusive, þannig þarft ekki að fara neitt,
Þetta er bara staður til að fara til á, sko.
Þetta er bara staður til að fara til á. Það vita allir.
Já.
Og það fílir allir, líka þeir sem að hata tenni, þeir elska samt tenni í hjarta sínu. Það er ekki hægt að segja mér annað.
Sko, ég held að það sé svolítið er elska að hata tenni og hata að elska.
Já.
Veist, þetta er alveg þannig, ég er alveg bara, hvað ég væri til að fara til tenni núna. Það er að eiga kannski 10 daga þar sem ég bara ger ekki neitt í vakna fyrir bikini, maður þarf alltaf að klæða sig eins og maður fer bara í bikini út.
Já. Það er svo gaman að vera ekki í buxum.
Ég veit
það. Það er svo gaman að vera ekki í buxum.
Það er svo næs.
bara fara, þú veist, í einmitt bikini eða þú veist, fara í svo mögulega bara pils eða stuttbuxur, bara ekki buxur.
Já, og líka bara eitthvað sem þú hendir svona yfir
já,
og
já.
Þá bara fullklædd.
Þú bara einni flík, þú já. Bara í kjól.
Einmitt.
Já, og það
getur sleppt nærbuxur um
sko, það er engin höfuverkur yfir neinu nema bara hvar hefur að borða.
Já, og þegar maður að borða hádegismat, þá maður þess að hvar hefur að borða kvöldmat.
Einmitt. En þessuna er líka geggja að fara all inclusive, þá þarf ekki einu svona pæli þess.
Einmitt.
Það er mjög gott.
Þá er breyna, hvaða kóktel á ég fá mér eftir þennan kóktel?
Já.
Að það þarf að gera grínþætt um Íslendinga á tenni.
Já.
Eitthvað sem hann er að skrifa þetta með mér leika og
já.
Þér að leikstýra.
Ég mæti.
Já. Ég er mjög góð í að vera í frí á tenni.
Mjög gott.
Hörðu, briljant. Ég held bara að við séum góðir í bili.
Já, en sko, ekki alveg strax.
Nú, fyrirgjöðu. Continue.
Það var ráð. myndir þú gefa manneskju sem að taka sín fyrstu skref í bransanum? Hvort sem það sé að fara, þau veist, þau vilja fara í eitthvað nám eða er að klára nám eða er bara hvað, hvað sem er manneskja sem græn á bak við erun?
Já, ég myndi segja bara gera þetta sem þið langar að gera. Bara gera það núna. This is your sign to do it. bara og líka að gera eitthvað með jafnöldrum sínum. Maður læri mest af vinum sínum. Maður læri mest af fólki sem á sama stað. Þetta getur maður líka lært af svona mentorum en það svo hérna vanmetið hvað maður læri mikið af vinum sínum. Og já, bara að gera, þú veist, hætt að vera, maður alltaf eitthvað svo hrættur að gera eitthvað vitlaust og gera ekki eitthvað fullkomið og það bara öllum drullu sama. Það bara öllum drullu sama hvort sé fullkomið ekki. Eða þú veist, hvort það sé ekki fullkomið, þetta ekki fullkomið, þetta fólki ekki sama þegar eitthvað mjög gott. En ef eitthvað, maður gerir eitthvað sem ekki það gott, þá öllum drullu sama.
Nákvæmlega.
Ándjóks. Í svona smá stund þá það kannski smá leiðilegt og svo bara gera maður eitthvað annað. Maður bara gera hluti.
Já. Bara halda áfram.
Sem maður finnst skemmtilegir. Þú veist, bara fyrir sjálfan sig og fyrir einhver sem mögulega að fara að spegla sig í því.
Veist það, geggjur lokaorð og geggjur áð. Ég ætla að taka þetta með þess að bara til mín. Alltaf svo gott
að Ég ætla líka að taka þetta til mín.
Já.
Ég ætla líka að gera það.
Það alltaf gott að fá svona góð ráð.
Já.
Það maður gleymir sér stundum. En takk fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig. Þetta var ógæslega skemmtilegt.